Wahyu pasal 14.
Geus kitu, breh anak domba teh ngadeg di Gunung Sion. Eta anak domba teh disarengan ku 144.000 jelema anu tarangna masing-masing di tulisan jenengan Anjeuna jeung jenengan Ramana. Di sawarga kadenge aya anu ngaguru lir sada curug gede jeung sada gulugurna guludug. Ari sotana tinanding kacafi loba anu keur ditabeh. Jelema anu 144.000 tea nyang hareup ka singgasana ka makhluk nopat jeung ka 24 sesepuh. Bereng ngawihkeun hiji pupujian anyar anu bisa ngawihkeun eta pupujian teh ngan maranehna wungkul nya eta anu geus ditebus ti dunya. Da maranehna mah hirupna teh henteu ngotoran dirina ku awewe-awewe suci kawas parawan. Maranehna ngingiring bae ka anak domba tea ka mana bae. Kawehna beunang nebus ti antara manusia dijadikeun cikal-cikal anu pangheulana disanggakeun ka Allah jeung ka anak domba. Maranehna mah tara pisan ngucapkeun bohong. Bersih taya kuciwana. Breh deui aya hiji malaikat keur ngalayang di angkasa mawa Injil abadi embarkeuneun ka pangeusih bumi ka sakabeh bangsa, seler-seler bangsa, kaum-kaum jeung ka rupa-rupa basa. Seug eta malaikat cumeluk,
masingna gimir ku Allah, agungkeun mantena sabab ayeuna geus mangsana mantena nerapkeun hukum adilna. Geura sumembah ka mantena anu ngajadikeun langit, bumi, laut jeung sakabeh sumber cai.
Breh aya deui hiji malaikat nu kadua nyusul bari cumeluk.
Geus tumpur. Geus tumpur babul nagara gede. Duka ngaloloh bangsa-bangsa. Kulampah kemasyiatanana.
Breh aya hiji deui malaikat nu katilu nyusul anu kadua bari cumeluk.
Anu nyarembah ka sato jeung ka arcana anu marake tandana dina tarang jeung leungeun bakal dicekok ku anggur bebendu Allah. Keras teu dicampur ku nanaon. Anggur bebendu Allah geus dicicikeun kana lumur bebenduna. Maranehna baris disiksa ku seuneu walirang. Disaksian ku malaikat-malaikat saruci jeung ku anak domba. Haseup seuneu panyiksana meledug salalanggengna. Nu nyarembah ka sato katut arcana jeung anu marake tanda ngaranna baris disiksa berang peting teu eureun-eureun.
Ieu ngingetan ka anu aribadah, anu nurut kana timbalan Allah jeung setia ka Isa supaya tigin dina imana.
Geus kitu sim kuring digenteraan ti sawarga saurna.
Tuliskeun ti samet ayeuna estu bagja anu paehna dina kamanunggalan jeung Gustina.
Diwaler kuruh.
Saestuna maraneh bari seureuh tina kacape, ganjaran tina buah-buah pagaweanana anu hade. Tangtu baris katarima.
Breh aya mega bodas. Dina eta mega aya nu calik mangrupi manusa. Mastakana nanggo makuta emas. Pananganana nyepang arit ceukeut. Breh deui aya hiji malaikat kaluar ti bait suci. Tuluy eta malaikat cumeluk kanu calik dina mega bodas.
Sumangga pibuatan gerak kawitan babad ku arit. Bumi paratos asak, paratos waktosna di pibuatan.
Anu salik dina mega ngababadkeun aritna, bumi mimiti di pibuatan. Breh aya hiji deui malaikat anu kaluar ti bait suci di sawarga. Ieu oge mawa arit. Aya kene hiji deui malaikat anu kurang ngajaga seuneu. Eta malaikat teh kaluar ti jero mesbah cumeluk ka malaikat nu nyekel arit.
Arit andika geura gunakeun. Pake mupu buah anggur. Keretan ranggeyanana sabab geus arasak.
Tuluy malaikat teh ngulanggeun aritna ka bumi ngeretan ranggeyan anggur. buah anggurna dialung-alungkeun kana bak pamersan anu gede pisan anu jadi perlambang bebendon Allah. Anggur teh diperes di luar kota, tapi barang diperes anu keluar tina pamersan teh getih anu nepi ka jadi walungan getih. Panjangna 300 km, jerona 1,5 meter.